Takže zmena. Všetci voláme po zmene, všetci by sme chceli vidieť zmeny v konkrétnych veciach. Asi najkrajším príkladom je zmena v politike alebo vo veciach verejného života. Tam sme asi najmudrejší. Ale dnes budeme hovoriť o zmene v cirkvi. Ale tam je to veľmi podobne. Keby som sa vás spýtal, čo by sa malo zmeniť v našom zbore? Asi by mnohí z vás prišli s veľmi konkrétnymi a veľmi dôležitými návrhmi. A chcel by som hovoriť dnes o zmene. Zmene, ktorá vôbec nie je ľahká. Áno, vidíme potrebu, ale málo kto sa nasadí pre zmenu, lebo zmena bolí. Niekto to povedal tak, že život je zmena, lebo život nás niekedy donúti ku zmenám. A niekedy sa nemeníme dobrovoľne, alebo nemeníme veci dobrovoľne v našich životoch. Aj preto by som chcel hovoriť o zmene. Pre mňa je to také slovo pre tento rok a v mnohých oblastiach, ale priznám sa, že cirkev asi je taká najväčšia oblasť, kde snívam o zmene a dotýka sa ma to priamo. A ako kazateľa, ako pastora zboru, a dotýka sa ma to aj preto, že sme pred dvoma rokmi začali spoznávať taký projekt, ktorý sa volá revitalizácia cirkvi alebo cesta obnovy. A to je taký nástroj, ktorý by pomohol cirkevným zborom k oživeniu. A my sme ten nástroj ponúkli všetkým zborom Bratskej hnutí baptistov na Slovensku a tri zbory prejavili záujem. A volali potom, že my potrebujeme zmenu. Poďte nám pomôcť. Chceme sa preto naozaj veľmi vážne nasadiť a teraz tie tri zbory prechádzajú týmto procesom. A pre mňa je to veľký zápas. Zmena. A niekto z vás možno chce opýtať, je to vôbec možné? Veď čakáme tú zmenu už mnoho rokov. A zmena má ešte aj iné označenie alebo iné slovo, napríklad prebudenie. Je zmena. Hej? Alebo oživenie. A napriek tomu voláme po zmene, veríme tomu, že Pán Boh buduje svoju cirkev. To znamená, že mení. A že nás volá ku zmene. A vieme, že Pán Boh robí nové veci. A volá nás, aby sme ho nasledovali. Áno, z histórii cirkvi vieme, už aj zo skutkov apoštolských vieme, že cirkev nie vždy je ochotná k tej zmene a nasleduje Pána. Tak vás chcem dnes pozvať do toho, že poďme rozmýšľať spoločne o zmene. A možno spoznávate aj vy veľa ľudí, ktorí sú sklamaní, rozčarovaní z cirkvi, ktorí tú zmenu poňali tak, že zmenili svoj zbor. Áno, keď som dal názov tejto kázni, že zmena cirkvi, tak som začal rozmýšľať, či to zle nepochopia ľudia, že meniť cirkev sa dá tak, že zmením zbor a budem chodiť na inú adresu a do iného zboru, ktorý sa mi zdá príťažlivejší a sympatickejší. Ale tá zmena môže vyzerať úplne inak. Čo keď si práve teba Pán Boh chce použiť ako nástroj zmeny? A čo keď Pán Boh chce začať meniť možno náš zbor, alebo ak ste návštevníci z iných zborov, čo keď Pán Boh chce meniť tvoj zbor práve skrze teba a začať tebou a spustí možno tvoja osobná zmena taký dominový efekt zmien životov ľudí okolo teba, ktorí to budú vidieť, ktorí sa tým nadchnú, ktorých sa to dotkne. Zmena cirkvi. Zmena cirkvi. Ja takých ľudí, ktorí sú sklamaní a ktorí sa posunuli niekde na okraji cirkvi alebo prestali možno do cirkvi chodiť, poznám mnoho. A aj to je taký dôvod, pre ktorý nad tým uvažujem. Dokonca viem o ľuďoch, ktorí prestali chodiť do cirkvi alebo možno do nášho zboru kvôli mne. Lebo som im nesympatický. Lebo som sa ich niečím dotkol. A život kazateľa prináša A aj takéto vzťahy sú veľmi bolavé, veľmi bolavé. Nikomu z vás to neprajem. A vieme sa v cirkvi uraziť. Vieme byť ješitný, vieme byť egoistický, sebecký, domýšľavý, neúprimný, pokrytecký a tak ďalej. A mohli by sme teraz otvoriť veľkú takú tú, neviem, či Pandorinu skrinku, ale skrinku toho negatívneho. Ale poďme sa zamyslieť nad tým, ako pán vidí cirkev. Ako to pán vidí, tak posuňme sa trošku o krok ďalej. Mojím cieľom dneska nejde tu na vás navnadiť k negatívnemu premyšľaniu. Myslím, že na to netreba povzbudzovať. Že vidieť negatívne veci vieme. Neviem, či so mnou súhlasíte. A tak vás chcem poprosiť, keby sme si mohli spolu otvoriť zjavenie Jána, prvú kapitolu, a budeme si spolu čítať od 9. verša. A tam zažil apoštol Ján, keď bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos a kvôli svojej viere, keď bol prenasledovaný. A na tomto ostrove pán Boh mu dal sériu zjavení. A dodnes je, myslím, že stále pre nás kniha zjavenie Jána úplne neotvorená alebo neodpečatená. Ja verím tomu, že ak Duch Svätý dal zjavenie, Duch Svätý môže dať výklad k tým zjaveniam. My sa môžeme pokúšať, ako chceme, a to vykladať. Ale ak je Duch Svätý autor, Duch Svätý nás môže uviesť do všetkej pravdy. A ja vás chcem pozvať do takého úvodu, do toho, čo ako prvé uvidel apoštol Ján. Takže čítame si spolu od 9. verša. Ja, Ján, váš brat a účastník súženia a kráľovstva i trpezlivosti v Ježišovi, bol som na ostrove Patmos a pre slovo Božie a pre svedectvo Ježišovo. V deň pánov bol som vo vytržení ducha a počul som za sebou mohutný hlas, ako hlas trúby. Čo vidíš, napíš do knihy a pošli 7 cirkevným zborom do Efezu, Smirny, Pergamu, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Na to som sa obrátil, aby som spozoroval hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, uzrel som 7 zlatých svietnikov a uprostred nich podobného synovi človeka, obločeného v plášť a opásaného zlatým pásom na prsiach. Hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh, oči ako ohnivý plameň, nohy podobné lesklému kovu, rozžeravenému v peci a hlas ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč a tvár mal ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uzrel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On však položil na mňa pravicu a povedal: neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvý a hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče smrti i podsvetia. Napíš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a 7 zlatých svietníkov je toto. 7 hviezd, to sú anjeli 7 cirkevných zborov, a 7 svietníkov je 7 cirkevných zborov. Pre mňa, priznám sa vám, tento text je veľmi mocný. Veľmi mocný. A cirkev je pánovým projektom. A je tým jediným riešením, ktoré on buduje a ponúka pre tento svet, na tejto zemi. A dnes často počúvam vetu: Ježiš áno, cirkev nie. Neviem, či ste počuli tú vetu. Je veľa ľudí, ktorí sú tak znechutení z cirkvi, z afér, z pokrytectva, z rôznych vecí, že si povedali: Ježiša chcem, ale tú cirkev nechcem. A možno to nerobia ľudia kvôli tomu, že by prežili nejaké osobné pohoršenie, alebo videli niečo zvrátené v cirkvi. Dneska je to v móde aj preto, že je v popredí kultúrne individualizmus, egoizmus. Ľudia chcú každý mať svoju intimitu a svoj prospech, prosperitu. Chcú sa mať dobre, chcú sa cítiť dobre. A ísť do cirkvi nie je ľahké a nie je pohodlné. V cirkvi sú ľudia. Sú tam obyčajní ľudia a sú tam hriešní ľudia. A žiť v cirkvi znamená riskovať, že budem transparentný. Riskovať, že ľudia uvidia viac to, kto v skutočnosti som. Takže za tým výrokom Ježiš áno a cirkev nie, nie je niekedy len pragmatické rozhodnutie kvôli pohoršeniu a videniu negatívnych vecí, ale niekedy je za tým sebecké rozhodnutie a pohodlnosť. A niekedy, povedzme si pravdu, absolútne obyčajná ľudská lenivosť. Ale keď sa začítame do knihy Zjavenia Jána, napríklad tento text, ktorý som čítal, vidíme, že pán je pán cirkvi. Že ten výrok Ježiš áno a cirkev nie je nezmyselný. To sa nedá. To sa nedá veriť Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych. Vyniesol na kríž naše hriechy. Draho nás kúpil, aby sme boli učinení jeho vlastníctvom, aby nás zmieril s nebeským Otcom. A keď to urobil, tak založil cirkev. Povedzme si, ako je. Zhromaždil nás do cirkvi. A jedno grécke slovo kyriake pre cirkev znamená pánové vlastníctvo, pánova. My sme pánovým vlastníctvom. Nemôžeš byť individuálne iba pánovým vlastníctvom. Áno, si. Ale my sme spolu pánovým vlastníctvom. Iné pomenovanie pre cirkev je eklézia. To znamená vyvolaná. Nie vyvolená. A my chceme byť vyvolení, jediní, jedineční. Tá najlepšia cirkev, najbiblickejší zbor, najcharizmatickejší chce mať niekto, najslobodnejší alebo najústretovejší voči hľadajúcim akokoľvek, naj. Ale v skutočnosti cirkev je vyvolaná. To znamená, to sú ľudia zhromaždení, ktorých Pán Boh zavolal menom a povedal im, poď za mnou, poď za mnou. A to je ďalšie označenie pre cirkev. Ďalšie označenie pre cirkev je spoločenstvo, kde ľudia zdieľajú veci medzi sebou, zdieľajú svoje životy, kde spolu jeden vedľa druhého žijú, pretože naplnením zákona je to, že nesieme bremena jedni druhých. A prvý list Korinským, 12. kapitola, myslím, že 13. verš hovorí o tom, že my sme všetci ponorení, pokrstení alebo spojení do Kristovho tela, do cirkvi. Cirkev je obrazne Kristovo telo. Ako môžeš povedať, že Krista chceš a jeho telo nechceš? Nedá sa žiť s Ježišom Kristom naplno a nebyť súčasťou cirkvi, konkrétnej miestnej, konkrétneho miestneho zboru. Pretože ako hovorí apoštol Ján v prvom liste Jána, ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého nevidíš, keď nemiluješ brata, ktorého vidíš. A vidíme v tomto texte zo Zjavenia Jána, že Pán je pánom cirkvi. A vidíme tam tú scénu, ktorú Ján ani nevedel dobre opísať. On si dopomáhal nejakými prirovnaniami, bol ako, videl som ako, vyzeralo to ako, ale nevedel nájsť poriadne ani slova. Neviem, či si viete predstaviť niektoré z tých jeho prirovnaní. Za všetko hovorí to, že keď videl tohto osláveného pána Ježiša Krista uprostred cirkevných zborov ako pána cirkvi, tak padá mŕtvy na zem. Že to nie je ľahké videnie. Čeliť živému, vzkriesenému Kristovi nie je jednoduchá vec. A padáme pred ním. Možno by sme neprežili fyzický okamih, keby nám Boh zjavil svoju slávu. Áno, my dnes používame zdrobneniny nebeský Ocko a Pán Ježiš je môj priateľ a tak ďalej. Možno zase v tých charizmatických kruhoch. Je niekedy úplne bláznivé volanie po Božích navšteveniach, vytrhnutiach do tretieho neba a tak ďalej. Ale ľudia, keď písmo, keď stará alebo nová zmluva opisuje tieto skúsenosti ľudí so vzkrieseným pánom alebo v nebi, tak častokrát to boli ťažké skúsenosti. A tí ľudia boli zdrvení na smrť. Boli usvedčení do morku svojich kostí, zo svojich hriechov. Čelili svätému živému Bohu. A Ján, takisto sme si čítali ten text, padá ako mŕtvy pred pánom cirkvi. A dnes by som chcel hovoriť o cirkvi len dve veci. Bude to také jednoduchšie posolstvo a kratšie. A prvú vec, ktorú vidíme, je, že cirkev má mať spojenie s týmto vzkrieseným, osláveným Božím synom, Mesiašom, Ježišom Kristom. Vidíme, že tam nebo. Vidíme, že cirkev by mala byť jednou nohou v nebi, to poviem. Mali by sme byť jednou nohou tam. A koniec koncov nová zmluva hovorí, že na zemi sme len pútnici. Apoštol Pavel nás vyzýva, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici živého Boha. A my hľadáme to, čo je v nebi. Túžime už byť tam. Vieme, že tam je náš nebeský dom. A cirkev potrebuje zúfalo spojenie so živým Bohom. Vzkriesenie. Mať túto nádej vzkriesenia. A mať toto spojenie s hlavou cirkvi, ktorou je Pán Ježiš Kristus. Cirkev by mala byť na zemi takým oknom do neba. Takými otvorenými dverami do neba. A aj preto by tam mala byť prvá láska. Malo by tam byť vzrušenie z toho, aký nádherný je Pán. Aký je slávny, ako nás miluje. A preto by v cirkvi mal byť smiech alebo plač. Ale koniec koncov pohnutie emóciami. Pohnutie srdcom. Preto by mal byť v cirkvi spev. Preto by malo v cirkvi hučať to, ako sa ľudia modlia. A podobne ako apoštol Ján počul, ako hukot mnohých vôd. Ako hukot mnohých vôd. Že v nebi to hučí. V nebi je jedna scéna, teda v zjavení Jána, že to tam stíchlo na chvíľku. A to je scéna, kedy sa niečo dramatické odohráva na zemi. Alebo má odohrať na zemi. Ale inak je napísané, že v Božom chráme všetko volá sláva. A teraz poďme snívať trošku, ako by sa mohol zmeniť náš zbor. Alebo zbor, do ktorého chodíš, keď počúvaš tieto slova, túto kázeň. A do akej miery je náš zbor v spojení s nebom? A dejú sa medzi nami veci, ktoré sú v nebi. Uctievame Pána tak, ako tých 24 starcov, alebo tých, ktorí pred nami nás predišli do neba. A do akej miery sme podobní a tomu uctievaniu v nebi? A čo keby sme sa vrátili k prvej láske? Čo by sa stalo? Si to na chvíľku predstavte. Čo by sa stalo, keď prídete do zboru viera a tu sú ľudia hodinu pred začiatkom netrpezliví stretnúť sa so svojím pánom a modlia sa. A pripravujú svoje srdcia. Lebo vedia, že sa chcú stretnúť so svätým Bohom, u ktorého nie je to žiadneho tieňa. Čo by sa stalo, keby sme takto zmenili svoj postoj? Čo by sa stalo, keby vedúci chvál nemusel povedať, že ak máte zdravé nohy, tak sa postavte. Nehovorím, že v chválach máme byť na kole, na nohách. Ale čo by sa stalo, keby to v cirkvi počas chvál nevyzeralo, ako keď si pozeráš v obývačke v útulnom gauči pekný film a čakáš, kedy ťa kto zabaví a kedy kto pohne tvojimi citmi. teraz si predstav, čo by sa stalo, keby naše deti videli, ako horíme pre Pána, ako toto uctievanie na zemi prebieha. Alebo keby ľudia, ktorí prídu prvýkrát do nášho zboru a sa rozhľadnú dookola a vidia to. A nevidia znudených ľudí, ktorí si scrollujú na mobile Facebook a čakajú, kedy to konečne skončí a kedy sa rozbehneme prihrať si ten obed. Ale čo by sa stalo, keby ľudia medzi nami videli, že my naozaj horíme pre Pána? Spojenie s nebom. Kyriake, to, že sme Pánovi. Že mu patríme, že to celé o ňom. Že naše srdcia bijú pre neho. Že on si nás získal prosto. Čo keby? Čo keby? A ja som si svojho času urobil taký zoznam, z čoho som zničený, znudený, čo by som chcel vidieť zmenené v cirkvi. A priznám sa úprimne, v dobrom, strašne by som bol rád, keby sme nerobili zhromaždenia pre zhromaždenia. Strašne by som bol rád, keby sme nedemonštrovali náš nezáujem a nudu. Strašne by som bol rád, keby sme nesklamávali jedni druhých našimi postojmi. Strašne by som bol rád, keby sme nevylepšovali program len preto, aby to vyhovovalo nám. Aby sme sa dobre cítili. Bol by som strašne rád, keby sme sa zamysleli nad tým, ako sa cíti Pán na našich zhromaždeniach a či sa on nenudí, či on není zarmutený. Bol by som strašne rád, keby tá vnútorná nedôvera, ochladnutie spoločenstva, keby to bolo zmenené. Bol by som strašne rád, keby sme nečelili našim vnútorným konfliktom, ktoré nie je možné zmieriť navzájom alebo uzdraviť. Priznám sa, ako kazateľ som z toho plne unavený a vyčerpaný. Lebo roky a roky čaká na zmenu niektorých konfliktov. A cirkev by mala byť tým miestom, kde sme spojení s nebom. Kde sme spojení s Pánom, ktorý nám odpustil všetko. Cirkev by mala byť miestom odpustenia všetkého. Spojenie s nebom. A to je to, čo videl apoštol Ján. Videl vzkrieseného Pána Ježiša Krista, ako Pána cirkvi, uprostred cirkvi. Cirkev vždy patrila a bude patriť iba Pánovi. A to je spojenie s nebom. Spojenie s Bohom. A druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je spojenie so svetom. Apoštol Ján vidí Pána a ako je uprostred a konkrétnych zlatých svietnikov, konkrétnych siedmých zborov, v konkrétnych fyzických mestách v Malej Ázii alebo v dnešnom Turecku. A to boli konkrétne cirkvi. A potom v druhej a v tretej kapitole dostáva apoštol Ján od Pána cirkvi konkrétny odkaz do každého jedného z tých siedmých zborov. A to je spojenie so svetom. Tá cirkev stále je na zemi. Pán nás nevytrhol do neba. Áno, on chce, aby sme mali spojenie s ním a boli jednou nohou v nebi. Ale zároveň sme tou druhou nohou na zemi. A zdá sa, že si to protirečí, hej? Tak Michal, tak čo? Tak je v nebi alebo na zemi? A pretože Pán Boh buduje svoju cirkev, aby sa dotkla tohto sveta. Aby sa dotkla hľadajúcich, aby sa dotkla stratených, aby sa dotýkala zranených, aby sa dotýkala stratených existencií. Cirkev má byť na zemi tá, ktorá prinesie zmenu do komunít, zmenu do miest. Budeme aj o tom hovoriť. Mám ešte aj také časti v tejto sérii pripravené. Chcel by som vás pozbudiť do snívania, čo keby sa cirkev začala Bratislavy dotýkať tak, že to toto mesto okúsi, že si toto mesto všimne. Jedno môžeme povedať, že cirkev tu není sama pre seba. A pre svoje nedeľné stretnutia a programy. Pán Boh chce, aby cirkev bola na zemi druhou nohou. Aj časťou svojho srdca. Lebo tak Boh miloval svet. Nie je tam napísané, tak Boh miloval cirkev. Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, kto v neho verí. No a čo keby? Čo keby Pán Boh sa nás takto dotkol? Čo keby sme posunuli naše srdce a smerom k jeho srdcu? A čo keby sme sa pýtali, Pane, ako vidíš Bratislavu? Ako vidíš toto mesto? Ako vidíš moju triedu, ak chodíš do školy? Ako vidíš mojich spolužiakov? Ako vidíš mojich kolegov v práci? Ako vidíš môjho šéfa? Ako vidíš tých ľudí, ktorí prichádzajú možno do môjho obchodu? Druhý, možno taký kultúrny nezmysel, dúfam, že mu neveríte, ale vyslovím ho, a ktorému často ľudia veria, že cirkev je toto, čo tu teraz máme v nedeľu. A že cirkev je nejaký kostol, alebo budova, alebo nedeľné zhromaždenie. To nie je pravda. To je len stretnutie. Aby sme sa navzájom povzbudili a spolu uctievali Pána Boha a prežili povzbudenie. Cirkev, chrám Boží, sme každý jeden z nás, sme my. A cirkev nie je v tejto modlitevni. Cirkev je v tvojej práci, keď tam zajtra prídeš. A v tvojej škole. Alebo na tvojej dovolenke. Na tvojom výlete. Všade tam je cirkev. A všade tam nesieme Pánové meno. Všade tam ho môžeme chváliť, môžeme sa modliť a môžeme vydávať svedectvo o tom, aký on je dobrý. Čo keby? Čo keby sme zmenili postoj? A predstavte si to. Ja neviem, či treba, aby ste si zavreli oči. Čo keby náš zbor a sme robili tak, aby sa dotkol Bratislavčanov? Čo keby sme zmenili postoj k návštevníkom, hosťom alebo novým ľuďom? Čo keby sme si ich začali všímať? Alebo z inej strany, čo by sa muselo zmeniť, aby si na toto miesto pozval tvojho suseda alebo tvojho kolegu, kolegyňku z práce alebo tvojho spolužiaka? Čo by sa stalo, keby sme si povedali, že každá služba by mala mať aj misijný záver? Skúste si predstaviť, že prestaneme robiť čokoľvek, čo nemá misijný záver. Čo sa nedotýka iných ľudí, okrem nás veriacich. A možno zistíme, že budeme musieť väčšinu toho prestať robiť. Čo by sa stalo, keby sme všetko začali robiť s ohľadom na to, aby to bolo otvorené pre ľudí zvonku? A ešte, ja som si napísal potom také veci, keď som dneska taký trošku otvorený, ale možno sa s tým budete tiež vedieť stotožniť. Ak som z niečoho unavený, tak z toho, že sa opakuje teda jedna skúsenosť ľudí, ktorí nás navštívia, a nehovorím, že sú to všetci, ale z času na čas počujem ľudí, ja som k vám chodil mesiac a nikto si ma nevšimol. A priznám sa vám, že niekedy som unavený z toho, keď najbližší ľudia ani nevedia, že sme kresťania. A niekedy som unavený z toho, keď minieme strašne veľa energie, a mňa sa to tiež dotýka, pre prípravu programov, ktoré sú naozaj len pre nás. A potom, keď minieme strašne veľa energie, aby sme pripravili perfektné bohoslúžby alebo perfektný zborový tábor, dovolenku. A potom počujeme, komu sa čo nepáčilo. A sú to niekedy tri reálne veci, prepáčte. Ako keby sme neboli cirkvou. A častokrát je to len kvôli tomu, že nemáme fokus na iných ľudí, ktorí potrebujú spoznať Pána. Tak, možno som povedal niekoľko takých vážnych vecí a možno na záver taká aplikácia. Ak vieš, že Boh nás robí súčasťou, aj teba, súčasťou cirkvi, nevyhnutné, prosto nasledovať Pána Ježiša, cirkva, Pána Ježiša Krista znamená stať súčasťou cirkevného zboru. A ak vieš, že Pán Boh vysiela túto cirkev do sveta, ako to zmení tvoj záväzok k cirkvi alebo ku konkrétnemu miestnemu zboru? Ako to zmení tvoj pohľad na zbor? A môžeme si napísať dva zoznamy, môžete si napísať zoznam veci, ktoré by ste chceli, aby sa zmenili v našom zbore. A ak si napíšete taký zoznam, tak kľudne mi ho dajte. Mňa to naozaj zaujíma. Čo by ste chceli vidieť, aby bolo naozaj zásadne zmenené? Z čoho ste sklamaní? Z čoho ste unavení prosto? Čo? Ale prosím, napíšme si ešte aj druhý zoznam. A čo by som chcel zmeniť ja? Napíš si zoznam, čo by si chcel zmeniť ty? A ako do toho vstúpiš? Ako sa ty staneš takým spúšťačom zmien? Zmena cirkvi. Zmena cirkvi. Pán Boh buduje cirkev. To znamená, že nás chce meniť. A možno na záver, ak sme povedali aj veľa možno negatívnych vecí, možno na záver len jednu takú vec, že niečo krásne a vzácne, čím je cirkev, napríklad cirkev. Len niečo krásne a vzácne sa dá ľahko pokaziť. Niečo bezcenné, keď aj pokazíte, nikomu to nevadí. Nikto si to nevšimne. Cirkev má niesť Božiu slávu. Sme vzácne pre nášho Pána. Možno je medzi nami veľa človečiny a veľa vecí, ktoré potrebujú ešte Pánov dotyk a uzdravenie. Ale Pán nás do toho volá. Pán je Pán jeho cirkvi. Amen. Pane, ja sa to modlím. A aby sme boli cirkvou, akú ty chceš mať. Cirkvou, kde si v strede prítomný. Kde si videný, počutý, kde je ťa cítiť, kde si milovaný, kde si vyvýšený, kde sme pre teba zlomení, pre teba horiaci. A zároveň sa modlím, aby sme boli cirkvou, ktorá sa dotýka ľudí na tejto zemi, ktorá prináša zmenu, ktorá pôsobí zmenu, uzdravenie a v konkrétnych ľudských životoch. Pane, otvor nám oči, daj nám milosť, že začneme o tom snívať. Že sa zobudíme z nejakého sklamania, apatie, odťažitosti, rezignácie. Vylej na nás Tvojho ducha, Pane. Amen.